stil voor die aangesig van die Heere. In stilte rustigheid voor sy troon. En ek sê, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom. Om dan uit genade te kan sê, nee, want ons hulp kom van die Heere, wat hemel en aarde geskaap het, en trou bly tot in alle ewigheid. En daarom kan van God genade en vrede vir elkeen van julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een, wat uit die dood opgestaan het, die heerser, oor die konings van die aarde. Amen. En ek kan met blydskap en dankbaarheid belydenis doen van ons geloof. Voordat ons die geloofsbelydenis aan u voorhou en ons almal dit in ons hart met my nasê, eers die woorde van Psalm 9, die kloete omdigting. Ek wil, o Heere, van blydskap juig en met my hele hart getuig, vertel van al u reddingsdade, u loof en sing van u genade. En dan die geloofsbelydenis van Hosea, om spontaan daarna skrifruiming 8:3 sy eerste strofe te sing en daarna bid ons saam. En ek sê, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. En hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Onze koningskap zal er geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en wat levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene, apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Christus Jezus naam te kan luister na die afkondiging van die Heerese wet. Die Exodus 20 woorde en daarna enkele verse uit die Nieuwe Testament. Een Nieuwe Testament focus, ek sal dit aankondig as ons daarby lees. Exodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe. Selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk. Alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land, wat die Heere, jou God, vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders, wat aan hom behoort nie. En dan, Efesiërs hoofstuk 5, wees baie versigtig, hoe julle lewe. Staan in vers 15. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen. Voor ons saam bid, kom ons sing dankbaar bly lied 241 se tweede strofe. Kom ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader in die hemel, U wat alsiende is, U wat diep inkyk vanuit die hoë hemele. U wat die wêreld raak sien, die boom, die blom, die woestynplek en die see. U wat die kinders raak sien en inkyk in ons hart. U wat verstaan wat daar aangaan. U wat op die tafel van ons hart kan lees. U aanbid ons, die grote God, in die feesgenot wat U berei vir menskinders, U wat ons saambring onder leiding van die Heilige Gees, die gemeenskap van gelowiges, U ontmoeting met ons, U in ons teenwoordigheid naby ons, ons hand in die hand, gemeente by mekaar en almal saam met ons. U woord oop, die waarheid ingeskryf oor die eeuwe gedra en gebring, uiteindelik in die taal van ons mond. Die taal wat ons verstaan, die blye boodskap van elkeen van ons, te pleit, dat U die samesyn ryklik sal seën, vir groot en klein, oud en jonk, almal. Dat ons kan verstaan, dat ons sal uitstap anders as wat ons ingestap het, aangeraak deur niemand anders as Uself. In dag en tyd, omstandigheid, die lewe. Wees ons genadig. Ons wag op U. U wat aankondig. U wat verkondig. Kondig. U wat praat met die kind. Ons luister aandagtig, o God, met verwondering in Christus Jesus naam. Amen. Op Ou Testament bladsye, broer en suster, nooitjie om saam te lees, 1 Samuel 17 vers 31 tot 51 met as tekstema die altyd almagtige grote God of die tydelik magtige grote Goliat. Watter een van die twee in die lewe? Eerste Samuel 17 vers 31 en volgende vers. Die woorde wat Dawid gesê het, het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'N mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul, dit gaan nou oor Goliat. Ek sal gaan en ek sal teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk. En hy 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee van my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer, en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan, en slaan hom dood, en red die lam uit sy bek. En as hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard, en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer dood geslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy die linies van die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my red, gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n borshelm op sy kop gesit, 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord, maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie, en Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand, het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skildraar voor hom was. Toe vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie nader, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur die swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in sy sak, vat 'n klip daaruit, gooi met sy slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die fokusverse vers 37 en vers 47. And just in a short note, because we have an English-speaking lady in our midst, they are going back to Myanmar in the days to come. What it's all about in the sermon this morning is the Almighty God and the giant Goliath. Who is the strongest? Is it Goliath or is it the Almighty God? Is it Goliath who helps us with all our problems or is it God Almighty? Dawid, broer en suster, jong mens en kind, sê vir die Filistyn, vandag sal jy weet dat Israel 'n God het. Een bietjie vreemd op die oor, maar jy sal kragtens wat ek in die res van die preek gaan sê, dit verstaan. Mag ek vanoggend vir jy sê, ten aanvang, broer en suster, besef u elke sekond van elke dag dat u 'n God het. Hoekom sê ek so? In die dae verby in die studeerkamer, nadenkend oor teks en preek en verkondiging, en besig wees met die Here se kinders in die gemeente, het ek vir myself gevra, hoe hanteer klein mensie soos jy en ek groot uitdagings? Klein Dawid, hoe maak jy met Goliath? Hoe hanteer 'n mens groot uitdagings? Of na aanleiding van 1 Samuel 17 gevra, hoe maak u en ek wat nie reuse is, wat tydelik is, wat stikkend is, wat gebroke is, wat twyfel, wat baie dinge nie verstaan? Hoe maak ons met die groot klippe in die pad? Hoe maak ons met die pendorings wat tot in ons siel insteek? En 1 Samuel 17 leer, En dit moet jy en ek weet, Goliat is voorwaar 'n vreesaanjaande figuur. Inderdaad. Hy is 'n reus. Man teenoor man, klop ek en jy om nie. Man teenoor man druk hy ons nekkies af. Die krag, om het so uit te druk teen Goliat se krag, en kom ons sê, jy gaan nie wen nie. Mag ek so vra? Die Golgotha faktor in u lewe. Wat is dit? Die Golgotha faktor. En kom ons kyk, wat leer 1 Samuel 17, en wat een ek moet weet, ons wat klein is, van Goliat wat groot is, is dat die Goliat faktor, wesentlik gesproke, die wen faktor is. Uitdagings het die geneigtheid, mag ek het met respek sê, om ons ore aan te sit. En daarom moet jy weet, die Goliat faktor is menslik gesproke die wen faktor. Hy is die selfversekerde man, sy lengte, sy gewig, sy veldrekord is in sy guns. En so gaan dit ook met die uitdagings, dink 'n bietjie nê. Nee. Mense wat sê, alles is nie in my guns nie. Maar, hierteenoor, wie sien kans vir Goliat? David. Klein mannetjie, rooi in die gesig, aantreklik. Maar wie is David? Dis belangrik, dat jy en ek dit sal besef, David is 'n gewone mens, David is soos jy en ek. En daarom kry mens die indruk, dat toe David vir Goliat aanvat, hy nie eintlik 'n vegter van aansien was nie. Nee, sy oudste broers het vir die koning geveg. Hy was die klein mannetjie, hy was die een wat by die huis gebly het. Hy het beurtelings op die lier gespeel en skape opgepas. Hy was nie 'n faktor nie. En daarom was sy broers ook allermins beïndruk met sy vermoëns. Boetie, jy gaan teëspoed kry. Daarom, David lyk na 'n brawe gemiddelde mens. Met die reuse Goliat reg voor hom. So het baie van ons ook al in die lewe gestaan. En gesê, hoe kom ek hier verby? Hoe kom ek oor hierdie berg? En nou moet jy mooi luister. En dis nou juist vanuit hierdie skynbare beoordelings dat die evangelie in 1 Samuel 17 verrassend ontvou, Dawid met sy slingervel en klippiekoels. En hy praat met Goliat, vers 47, dan sal hierdie hele skare besef, dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort, en dat hy jou in my mag sal gee. So praat die skaapwagtertjie met die voorvegter van die Filistyne. Want sien, dit wil die Here klein mensies in hierdie lewe met reuse uitdagings leer hoe u en ek wat klein is, hierdie groot uitdagings in die lewe moet hanteer. Hoe jy, om het so uit te druk, Goliat aanvat. Wie staan in jou pad? Wie verkleineer jou? Wie maak van jou bespotting? Wie sê vir jou, kom hier, dat ek jou totaal en al kan vernietig en jou kan oorgee in die niks? Kind van God, watter uitdagings moet u trotseer in die week wat voorlê? Sien u kans? Hoor wat sê ek? Die Here sê, moenie u kansse in die lewe beoordeel net in die lig van die voorhand liggende feite nie. Mag ek het herhaal? Die Here sê, moenie u kansse in die lewe met betrekking tot uitdagings beoordeel net in die lig van die voor die hand liggende feite nie. Dis nie net Goliat nie. Maar dit is hoe die lewe baie keer met ons maak. Ons sien net die uitdagings. Want kyk in 1 Samuel 17 teenoor die sterk Goliat en langs die gewone Dawid neem daar nog iemand stelling in. Is die almagtige God. Hierdie stuk Gods openbaring, soos ons dit in die volksmond ken, is eintlik nie Dawid en Goliat nie. Maar dis God en Goliat. En dit maak 'n reuse verskil. Langs hierdie klein mensie Dawid kom die groot God stelling inneem. En die mens snap na jou asem. Dawid is so klein, Goliat is 'n reus, maar dis duidelik, Dawid se manier van dink is heeltemal anders as die van sy tydgenote, sy boeties. En die soldate sien net vir Goliat. Dawid dink heeltemal anders oor Goliat. Dawid maakt sy somme anders. Want kyk, Saul meen dat Dawid nie oor genoeg militêre ervaring beskik om te veg nie. Sien jy hoe dink Saul? Nee, Dawid, jy moet my gevegsklere aantrek. Jy moet reg wees. Sy boeties het ook so gedink. Dawid se verweer is dat hy wel oor genoeg hoor moed en durf beskik. En jy moed en durf. En daarom Dawid se deurslaggewende argument is in vers 37 te lees, hoor mooi, die Here sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Dis die Here teenoor die Filistyn. Dis u God. Teen Goliat. Voor in die pad. Sien nie? Ook terwille van u in my lewe. Uitdagings. Nie net in die pad nie. Maar uitdagings in ons hart. Uitdagings met betrekking tot ons liggaam. Uitdagings met betrekking tot die kerk van ons Here. My broer en sister, die synode is vir my 'n ongelooflike uitdaging. En vir al my kollegas en ouderlinge. Is vir my soos 'n reus. Maar wat moet ons doen? Ons moet onthou, klaar, blyklik, lyk Goliat die sterkste, en sonder twyfel, is hy ook die sterkste, menslik gesproke. Dawid beskik oor niks, meer krag of gevegsvaardigheid, as enige een van ons nie, maar Dawid, en hier is die kern, beskik oor Gods vertroue. En daarom, hoe gemaak met Goliat, die wenresep is, pak vir Goliat in die naam van u God. Wie is vir u die grootste? Goliat? Of die Vader van jou Here Jesus Christus? Wie is die grootste? U hoef maar net by die Seun van God se kruis te gaan staan, om te weet, wie is die grootste en die sterkste? In die pad van die lewe, kap hy 'n kruis in, en niemand kom daar verby. As jy in jou hand, in sy spykerhande leen, broer en sister, waarmee worstel u in u lewe? Dank een bietjie. Die reëse moeilike dinge. Reg voor jy in die pad. Wat gaan jy doen? Sit die hand in die draasak. En haal die klippie koel uit. Pak die nuwe week met geloofsvertroue. Swaai jou slingervel en tref in die kol. En as ek so mag sê, u Goliat sal val. Want is Goliat se krag die God se krag. En Dawid het nie eens 'n swaard gehad nie. Maar hy het Goliat se swaard gevat. En sy keel afgesny. Broer en suster, het jy ooit gedink Goliat sou wen? Het jy dit ooit gedink? Hoekom sal u dan verloor? Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, u geopenbaarde woord, ryk aan inhoud en betekenis, op die slagvelde van dag en tyd, ons as mens en dit wat ons moet aandurf en ons is klein en nietig U te dank Here dat U die skepper van die hemel en aarde is en dat die reus Goliat vir u soos 'n druppel aan die wand van 'n emmer was. Dankie Here vir die godsopenbaring van God en Goliat. En dat dit ons inspireer om op te staan en aan te gaan en anders te dink. Oor die reuse uitdagings. Dink aan ons Here in dag en tyd. Aan die bruidsgemeente hier en al die gemeentes in die land en oor die aarde heen. Die predikante, ouderlinge, die jakens. Die synode en sitting van môre af as u wil. 'N dikke agenda, vele dinge, die kerk op aarde, U te dank Here vir krag en gesondheid, vir vreugde, vir seën, vir die januarie maand wat ons kon beleef en die februarie maand op hande, maar ook te dink aan hulle wat siek is en sukkel. Johan Engelbreg se pappa. Susters wat dokter spreek en ander ook in die week. Johan Bingo. Marissa se papa. Bet se papa en mama. Here, so noem ons. En ons weet die week. Van besonder ons gebed vir diegene wat hier sit, wat na die erediens gekom het met die behoefte, gee 'n nuwe perspektief. Gee Here, dat daar rus in hulle gemoed is. In die kategetiese onderrig van ons laerskoolkindertjies. Nou, dankie vir die hulp kategete. Dankie vir ons samesyn by die afdak en 'n bietjie kuier. Dankie Here vir 'n krag opwek. Wil U hierdie krisis optuig vir ons laat wegval. Sien owerheid en onderdaan, menskind, ons almal saam. Vergewe ons Here, ons geloofs vertroue ook soms aan flarde lê oor ons gebed en maak die dag volkome vreugdevol, feestig aan U toegewy, in die naam van Christus Jesus, onse Here. Amen. Ons gaan staan en Psalm 146:1 en ook Psalm 146:2 se sesde strofe sing. 146:1 se eerste strofe en van die Kloete omdigting die sesde strofe. Voordat ons dit sing, ek het ten aanvang vergeet sy verjaar volgende Sondag, maar ek is net bang iets loop verkeerd, die van Rensburg kindjie. Kom ou Sissa, liefie kind, kyk net hoe groot, he, verjaar jy volgende Sondag. Jy moet soet wees hoor, sal jy, right. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 146. die uitstuur seën terug te draai na die lewe. Mag die week vir u goed wees. Want die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en vir u vrede gee. Amen.